Ibrahim Elibamara ne jamu kanye wade na marikika siko ani dongo ade kene do farafina foli ani mumi nyoko soro kene ka adine ana ban make mujibu damini ne jamu kanye au bena jide ka jija jamu kanye akana fuwako sabula nimi talike on jambi deka
farafina foli la medikela u anga fuli bawe farafina foli asira ni wakati nina ni oye vewa alika siku ni donko kene au klube mudibu dambele de kumakana kabi Washington DC amba ufu amana soro yoro fenfela ni wakati nina ayaw soro soro tuko koroli una inafo abusika taanga Facebooka abusika jemuka nlame anika klaga laje vewa bambara walma anga site web ni oye www.vewabambara.com okofe fene abusika wolelike 001-202-619-3140 Todunkana uyo fufla kelen fla fufla woro tan kononton bisabani kelen ani binani bi jamuka asigira inafo korolen anya ketugamna amena kuma muneka bi amena kuma e seko ani donko artisu tasi blali uluka ni gregere usoro krenkrelela ni saya ni ambeba donga fo laban laban munkera ni uye DJ Arafati bi amena tasi blali ameno deke aka ani artisu munu fene tayana makononi kanga kewa ni artisti sana walma ni kwa soroka soroka tati blake aiwa walma katroka wali nyuma ndonke aiwa artisti fene kanga munike mamna abenyana mayala nini ngali nu abena iseka jabi ni abusika wulike abusika ukanyi ngali bla fene Facebook ha ni oye vewa bambarae ule ugumu konala ambedwa uke DJ Arafat ani fenfe yanko alaka hine ubela ula se antena njeni kumachama ure ambe Kenneth Gisisa ni DJ Arafat alere tuwe domilu muda katasi blake jole majise ya nani oye Jonathan DJ Arafat
Eza malbaki ya tromba ni moro siperian Arafat tujur mwana umanda DJ Jonathan we jole majise Jonathan
sane tous la famille qui t'a pleuré pour toi que sangana ya bébé arafa témoigne mulukuku dj to sangana ya mama oh bébé toi to sana ya moué bébé kapu doleka boja ah eh mama longo 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 A tousé, Jonathan, tu resteras gravé dans les mémoires, oh, mon âme, maman, doleka, garoupé, ah, krikata, 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 pam, pam, arapa, témoigne, tosanga, baroupé, krikata, 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 pam, pam, dole musique, doleka, so mouton, ouais, mon coco, DJ, batte, mou, gourou, doleka, arapa, témoigne, Docteur Viera, maman Germaine, ouais le Congolais, c'est parti de mes croix. Dans le cas, ah, Damisema, le père Kaku, on aurait tous les bisous qui sont naillés. Mouloukoukou, DJ, chante pour vous, Jonathan et les beaux en pays. Dans le cas, ah, ils sont pris dans l'air. Applaudissez, il n'est pas mort, il est dans sa mémoire. Arapa, témoin, n'a tout fond de concours. Cheke bango bata la bonga balula yo kamera kabata boaka sima boaka kabata boaka bamuluku budje international kakondore
farafina foli abesena alibi amboraka DJ Jonathan DJ Arafat alili la Messi sa aka dongli ya emunda tasiblali munkera DJ Jonathan farafina foli asirani watini na ambado chamande sokolendo nege jurusira la ni watini na ni Facebook ha anga foli be an lamani kila ni la amfleli kila be krenkrele ya ambado Arafat ya leche artisti chamamba de tana akili bitaka jona akili bitaka ramata jakichila akili bitaka sheshe dramila mangala kamera bala kune akili bitaka jalu dambala ameta bako danyo tekno isa ja isuf fantani ture haira arbi Kajatu Jabate, Kasimadi Jabate, Basamba, Jilisi Balamin, Mariam Sar, Fanyon Siaka, Michel Sangari. Antena seka befoka ba ambafo nubema alaka hine ula alibi. Ude ugumu kona la sisa jemukanko ni asigira. Ambe afo anere kureke ni anfa ni uye anterife na ni uye Shekti Jansek. Amena kene dati genale. Shekti Jansek, ikulobana?
Ikuloba ula.
Ba, ika kene kusebe giri? Ote basi ambe ageto nyini kefe Shekti Jansek ameni wele ka kumatika nga famia doni ambe seki wele ya saka tika temeni jamukane yaluche ambe tabo mako ambe kumadi ambal mamso kadijatu jire manu bafako aya ikulubana
aya ikulubana
bikene koni sigilendo ya saa ambi seka tasiblake DJ Arafat ani artisti fenfe be ni ulutayana na akilibitaka Yakuba Dumbia Akili bitaka Jacob, Yakuba Dumbia nuba fama kwa Jacob, ni aletu ya manike mm-hmm. kati Zani Jabate, Papa Wemba, Kalori Suri, Tenema Sanugu, Batoma, Fatumata Dumbia, Tentemba, Toussaint, ni alefine tunye mm-hmm. siku ni donku, nunumbe tayana ni wakati mm-hmm. nina, ebe seka mwini fayana.
ne bɛ se ka min fɔ vraiment an bɛɛ dusu kɔni kasilen don an bɛɛ dusu kun kamikamilen don ka da kan ni artiste ninnu bɛɛ ye an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔbaw de don donc olu de bɛ opportunité di bɛɛ lajɛlen ma i kɛra tubabu ye i kɛra farafin ye i kɛra diɲɛ fan fan ka afrique culture don. Donc ni kelen kelen fɛn fɛn i ye minnu tɔgɔ cité ani i da ma se minnu tɔgɔ ma ni kelen kelen bɛɛ ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔbaw de donc ni ni kelen kelen fɛn fɛn ɲɛnana tâche bila kan ka k'u bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ye artiste dama damani tɔgɔ fɔ ne n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ Kassé Madi i n'a fɔ Bako Daɲɔn olu ta bɛ digi an na kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw ta kan. Na o ta jira ka fɔ ko minnu fɛnɛ tanyana k'olu ta fɛnɛ tɛ digi an na ka da kan n'i ko farafinna dɔrɔn i ye bɛɛ de fɔ an kɛrɛfɛ mɔgɔw b'a la i n'a fɔ Dj Arafat min ta kɛra sisan nɔ ne kɔni t'a dɔn personnellement mais a ka dɔnkili ka di n ye ne mɔgɔ caman dɔn fɛnɛ Mali kɔnɔ y'a ka dɔnkili ka di mɔgɔ minnu ye donc an bɛ duwawu don de kɛ ala ka hinɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma nka komi u b'a fɔ cogo min na artiste tɛ sa.
Right.
Artiste ye dɔnkili kelen bɔ, ye dɔnkili fila bɔ, ye dɔnkili tan de bɔ. Artiste tɛ sa, ye baara ɲuman kelen kɛ dɔrɔn baara le travail éternel baara tɛ ban fo ka taa dugukolo meleke don min na anw kɔfɛ san tan san kɛmɛ ɲinan kɔ nin kelen kelen n'a bɛɛ tɔgɔ bɛ fɔ don dɔ la k'a fɔ k'u ye nin baara in kɛ ye n'u ka tanya. Donc an bɛ duwawu don kɛ ala ka badabada dali mɔgɔyaw bɛɛ lajɛlen.
O diyara ye kosɛbɛ aya an ka foli bi ye kosɛbɛ ni ala sɔnna ma an tɛna fama ɲɔgɔn ma an ka foli bɛ Buba Jara ye ni wagatini na an bɛ an ka fans club mɔgɔw fɛnɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la président national n'o ye Balamusa ye an bɛ Musa Alpha Traoré l'enfant de Senou an ka foli bi ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛna ni wagatini na kuma di Milmo ma ale fɛnɛ ale tɛ kofɔ mɔgɔw ɲɛna tuguni ale ye Mali dɔnkilidalaba dɔ fɛnɛ. Milmo bi kɛnɛ kɔni ni ye tasi bila kɛnɛ ye ka ɲɛsin Dj Arafat ani artiste fɛn fɛn tayana ɲinan san ani san tɛmɛnu kɔnɔna la e bɛ se ka mun de fɔ yana bi?
Donc n'a foli bɛ bɛɛ lajɛlen maaw ma i da don nin kuma la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tasi bila kɛ ala ka hinɛ taba ninnu bɛɛ lajɛlen na.
Ami.
Voilà comme a y'a fɔ cogo min. C'est vrai, artifice ça, bon. On n'est pas à tasser à côté où il est, mais on est à la maison, il est à la maison, il est à la maison. Donc, on a une nouvelle humaine, ça a une calara, qu'on s'appelle, on va faire six ans, il y a un peu de calara. Donc, franchement, Dj Arafat ani minnu kɔnɔ olu bɛɛ ɲɛ fɛn tagali la donc ni ne bɛ min da nin kan ni ye mɔgɔw de ye ala mana ko o ko kɛ a bɛ se ka fɛn dɔ de ɲɛfɔ
kosɛbɛ
donc mɔgɔw k'u hakili dayɛlɛ halisa donc a bɛ se ka min fɔ k'a ɲini ka dɔn conseil diɲɛ don o don ye kalanyɔrɔ ye diɲɛ kalanso ye diɲɛ don o don ye kalando ye wa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye kalanyɔrɔ ye. Donc voilà, donc voilà, à la cagina là, donc à l'on a fait un artiste bien fait nous en famille, en l'an à conseil ou sa corona là, donc à la communauté à tout le monde, à l'an à tout le monde, c'est tout en l'atom. Mais nous, 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 nous,
nous, nous, nous, nous, Milmo an ka foli bi dantɛ foli min na hali bi farafina foli a bɛ senna an bɛ se ka na Cheikh Tidiane nɔfɛ ale ka appel tun mankan tun a kun tɛ kɛ ka faamuya sisan giri ye kuma b'i bolo.
Kuma nin diyara n ye bɛɛ denkɛ fo Milmo Hedwalaire sur Maliyɛn. Ne kɔni ne ha. Ala ye sabali sikɛ sabalibaga ye mɛ ala ye fɛn fɛn kɛ o kɛra wa adamaden kan ka sɔma ni bɛɛ kan ka an waju k'a fɔ a jɔn i kɛra cogo cogo n bɛna ni bɛ nbolo ni tɛ nbolo n bɛ ni cogo la n tɛ ni cogo la randevu bilalen don an bɛɛ ye no sera ibita mata kana minti kelen duma sama kelen duma ote intu kule ama tenzo sa ni hoki la kila manke ani fe fe bis
kuna ujara yako sema
atati mosto ya dema
ambaye kitu nyingine sekti janfe alibi aka kuma tefamia kusibe kusibe peut-être que il est zokodo mais ambala jetuni yanoche ambe buli ambe tra nyurudi sel la ambe kuma di ambal make kande bachilima kande klubana
avant le bol la somo
ba sifo itana est-ce que wakati kanga kononi artifita na wakati mnagata sibla kaya walma walinyimandon ani artifi vinaga nyanama ya konona la abe wale ya munuke nama ya ko ale misalidi e ya kila ya mune ni kwenye flala dakuri ya telimana
bon nipa mbulu wati manga kona akatanya kibe kubo ke artisi na mwere la titri posti sa sepago mwabe wale ya nyuma nke wati mwa sarati mayori niya ka kofe alepo nite name ademba ya wame me kuku akadofra wale ya nyuma nka nyai ikaka ere nyena tɔ minnu fana bɛ ka kɛ ni a ma ɲɛ i n'a fɔ ale ta olu fana ka keleya ale la pour que u k'a kɛ i n'a fɔ ale allo
allo oui an tulo b'i la oui
voilà donc mais k'a bila i n'a fɔ ne misali ta ivoirien ko ko u bɛna funérailles ba dɔ organiser c'est vrai Arafat la Côte d'Ivoire a perdu une célébrité vraiment mais il fallait pas attendre à ce que Arafat casse nous étant tanké à 1 milliard ou dépenser ça ne sert à rien à rapport avec tout ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire en organisant des festivals et en faisant beaucoup de choses à Nyenamaya Lengua qui de Langa a renforcé ni demain ni pour un moment ni rapidement ni moment mais bon c'est l'Africain il devait que tout ça bon et puis on voit de cœur les messages pleuvent, les messages de condoléances pleuvent, c'est vrai, mais quand l'artiste était là,
ouais, bon manana, quoi.
Il fallait.
Yeah, bon manana.
Les artistes qui sont en tout mami, nous tous n'y a qu'à autrement, autre de qu'à, nous m'aïe à ma, à quelque mot, à l'artiste ton nom, ma nous fananga nyuma wore walea alikarepe yani alikadonga ba
ujana ko sebe e kande anga fulibe frafina fuliga fulibe akan bawo be munu be kan ala me 102 fm ka walma munu sorolendo facebook ka ina fo leon damas fomba walma ina fo ambalma ke siku jabate ou bien ambalma ke fene gausu kumare kabi francini ale fene siku ni donko mordwe ambeti meni alibi folie bi folie na ankelno ka mo suwandi krenkrenen na mo munu ni ukoni utara me alibi ou bien ore la ambe sisa e haira arbi milmo ale donc limda aida katasi blakai amba la me ani ambalma mso hawa maiga milmo let's go
De ton vivant, entre nous c'était des appels et des SMS. Mais aujourd'hui, nous nous contentons de vous envoyer que des doigts. Milmo Insae et Awa Maïga. Dors en paix tantôt. Tu me huele mon fils, qui connaît ma ligne et amie.
Tumbuktu ni kasi Mama antume se ika trompe Ambi se ambi don li da kampe Mate ke fawre ni da kampe Kila sigi alon kasi kampe Nambora jila bella bae boe Satarani atina tani toe Kanti aida, kibeni haida Ambe ya parima ya mpali kiyama
Fini a bɛ sena ali bi kɛnɛ a sigilen don a bɛ tasibila lase kɛrɛnkɛrɛnlenyama DJ Arafat ani artisti fɛn fɛn bɛ yen n'u tanyana an b'a fɔ u y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya o de la nin wagatinin na an tɛ sen ka an tɛ ɲina an ma sɔn ka invité ta bi invité o ye an laminikɛlaw ye n'aw bɛ fɛ ka dɔ don baro la a bɛ se ka weleli kɛ 001-202-619-3140 an ka foli bɛ nin wagatinin na mɔgɔ minnu sɔgɔlen don an ka jɛmukan na Moses Cartel an ɲɛ b'i la an b'i fo kosɛbɛ Ganga Konate an ka foli bi fana ye Adama Jara kabi Bankoni na an ka foli b'a ye hali bi Amaduma o tigaw la an bɛ jɛmukan kɔnɔna hukumu kɔnɔna la an bɛ tɛmɛ ni sisan an ka séquence du paradis ka tila ka segin ka na ni foli dumanw ye artiste minnu tanyana olu ka foli o caman de b'an bolo yan yann'o cɛ sisan an bɛ tɛmɛ ni séquence du paradis ye an bɛ ni an balimamuso Bintsi ale ye dɔnkili laban laban min bɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Ata Ata ni o ye ko tiɲɛ let's go. A bɛ sena hali bi an bɔra ka Bintsi ale ka single kura o de lamɛn a bɛ fɔ min ma Ata Ata song from Mali MALI farafinafoli yɔrɔ kelen pewu dɔrɔn duman dan o de la hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye sisan an balimakɛ Sheikh Jonbana ale ye ni dɔnkili da farafinafoli yɛrɛ la ni a dɔnkili tɔgɔ ko dedikasa VOA Bambara o la sisan sa an bɛ Sheikh Jonbana let's go.
tavo adamiri lerbisi bambara beu abambara paradina poliwati
Sheikh Jombana ale donglim da vewa bambara la Sheikh anga fulibi alibi ambetemeni anga séquence it parade 600 ambetra la Guinée ambe antike din watina manamba kante featuring Sula Benga Lube, let's go.
Ka mali jamana de mebi ka kanyeta sabati kuma nyonya yo doyi ode kama amba fo jemukan la melendo ka kuma gele ya ukan inafo bara ko gele ya inafo yuruku yuruku muso joro ko mali nyeta kala sibiri wo sibiri neganyeta ani wolongla kase neganyeta ani sekima auye VOA Afrique la me sia trukala kime ani fla san fe bamako ana la menina VOA Afrique
Farafina foli abesena alibi ni wakati na ukulube Modibu Dambele de kumakana kabi Washington DC. So madafe nege nye konantoma nisanga bisaba utemene anfe ya ubebe kiliga anfe nege bisaba maliko nala. Anga fulibe anka nubawi. Sisa ambesi kana kene konala ambalmake Sheikh Jombana alere bambulu kene ka. Sheikh, ika kene?
Awe. Hello.
Ambi fo kosebe ika ni dongli la iye munda wale la Amerik uka bamana kan jemuka. Ambi fo kosebe ajara ye aboyanama ni yere ni barake nyon betrola. Ere dongli dala Sheikh bikene sigilendo yasa amseka tasibla ke DJ Arafat ani artisti fenfe be ni utayana nina ni sante menu kuna la chamande be ebi sika mune fanyi.
Mungu ane bisega mu fawe chuka mwa mungu dana ya ane jaga jau dana jaga jau kuye falo ya alagu jiro na alagu daro sumaya uyango kitu na alaga mera mene konsen mugi mdomi dana uma ya ane ya artisuma uwa dobo exita una mpaske ya ane takale I have this kind of I have this kind of thing. Fais trou dola a dit il fait voir tien mais à même de mon confiant ni mo de sanga soro mo ba ngen ngen ni ta a dit voir de la bi voir de la bi voir de la c'est ta fila bloque mo si voir de la drogue de mo si voir de la ni mo bene ma ka fo y artu wa y excitant na men ne wa dogo ni te excitant banuna ama inote abuga jijo abuga career jo abuga sende jo kwa prema uri lunete kala suma kwa
ujana ni kusebe Sheikh anga fulibi sisa ambe sikana ambe kumadi ambalma muso Fatmata Waletma Fatmata yika kene
alo mwini savanka kene sorosena na
ba ere siku ni donko ye dongi dala ni mafili chente.
Oui, je suis une chanteuse Touareg de la région de Timbuktu.
Ok, Ojaran, am se gaf ma bomanangana.
Ah, o bomanangana, ok. Bon, ebe bo Timbuktu, ne tamashek de ne Timbuktu kali.
Ah, Ojaran.
Donc, il y a tamashekana, ah, o.
Ok, ebe se gaf mune fayana bi kenenka, ni asigileno katasi blake artisuwe, munum bana.
Ah. Nous voulons que nous fassions d'abord au bé, sambé.
Ami, ami.
Alors que ça aura irambela.
Ami, ravi.
Ah, nous allons faire kafou Mali, kahere ke Mali là.
Ami.
Ah, parce que anga dugu chinyendo, anga pei chinyendo, donc il faut que artistes nous canyon volumine, ka sensibilisation que quand il reste ka ke clean parce qu'un des clean Mali est dugu badé, Mali est bé clean. Anse ka bon yona
donc
mais ni ka message ko follow e pourta anga ben ka nyoro mine
ok
ni ka message bonne fête di ça
et artiste munum bana sisa et DJ Arafat amba kalama ka fo ale fatura et puis yane ale te mo chama mbari sara et ebise ka muni fo wi
ka ala ku kubla paradila hein parce que c'est maman kana ko sa de tout ce que je peux ka prière que porque o ca era só para ali lá que ela que para ali lá disse que eu não disse que vamos na cana coisa de então que se por isso ele tem vrema que já é tudo para ali então voilà e pi que os gente faz que é musicien não não de vrema mali dambe não
ah já
mali dambe porque tá mais cheio o cacafla o cacê do gol o cacê todo o a cara chegou. And on Mali, Mali to be both, partout dans le monde, and the Kosovo, comment on appelle
Ojaranye kosebe. Farafina foli alibi ambete menaye sisa ambe aira alibi alika folisi ya bufamu mako Timbuktu. Sisa yanoche ambafo Timbuktu kaube gawukao kidalikao maliyon munube maliko na ni maliko ka. Walma munube kanga emisyon lame ikera mwa fenfe, ibora jamana fenfe la ikera farikulo suga o fenfe. Ambafo aira alibi ani mwa fenfe bana jiji Arafat ube alaka hinula. Ule la sisa nsa ambete meni uwe. Fuli abesena alibi ni watini na ausogolembe VOA kan 102 FM kabi Washington DC ambesoro Facebook kan VOA Bambara nyafanya na tukumu na artisti chama ndifutayana DJ Arafat yanaleka bambo chama mbade tara ramata jakiti anakilibe talila anakilibe tara Yakuba Dumbia nuba weleko Jacob zani njabate papa wemba kaluri suri mbo chama nebe uri ugumu konla la anyeni feni faranyonka yasa amsika tasibla kuye anga lame anika la janyonfe. Farafina foli ambe dwao ke nunu fenfe yanko alaka hinu bela Albi ambe temeni farafina foli ni wakati nina anseranga Siko wani donko kenemani uweka anglekan kwa yele maiko ke bamanankanye Urila ambe Michelle ambe Kennedy Alema
Hello Maribo
Ini kle Michelle
The word of the day.
Di walandae.
Awkward.
Nyamajo bali. Deku ko chejugu.
To feel awkward.
Karsate achwala.
The child was awkward taking his first steps.
Demseni tuntikana sika akatama folo ke kanye.
What an awkward moment.
Nyemu wati nyamileye.
She gave me an awkward smile.
Aye jaguya yeleke.
His answer was awkward.
Akajabi tunye jabi suya doye.
It's awkward to stand here. Let's sit down.
Kanjo ube ambo anchukwala. Anka ansigi.
The silence was awkward for both of them.
Mankuli tunkera dekuye uflabema.
The man felt awkward in front of the audience.
Ketunte achukula fiu jamanyema.
The new employee felt awkward among the older ones.
Chakela kura tunte achukwala fiu chakela korolion chema.
Back to you, Maribo.
Farafina foli abe sena alibi ambe asuture anga foli bale ambe kande bachili anga foli bale fene nube rajo barakelawe ambe jom fene fo Musa Balo Mohamed Sidibe Sisoko Famaka anga foli bi usi traure ambe fo president national Bala Musa Keita anga foli bi fene Salim Jara ambi fene fo sisa alibi amaduma antigawla tasibla ugumu konna la ambe hakli jikike bi artisti dola ni ale fene tayana mena me akabara abe alibi waira kafu alibi abanchema We fode kuyate ko anka wuli. Let's go guys.
bakar udara wudi meta jisilai kabo ipodrom nambamaku dogo ebe mali frafina ani dunia otwera jozo soro tibi isoko vewa afrikla sande fm bamaku tao 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jimala kata nyege neduru katabla nyege neduru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na vewa bamara aga naso niga fawore ni duma den dadi aaa ambamala
Farafina foli a bɛ senna hali bi aw tulo bɛ Modibo Dembele de kumakan na sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Abubakar Sisogo Eros ma ni ale fana ye seko ni dɔnko mɔgɔ ye ale ye gafe sɛbɛnna ye Eros ka kɛnɛ. Ba si foyi t'an na Eros e bɛ se ka tasibila foli jumɛn kɛ ka lase DJ Arafat ani artiste fɛn fɛn bɛ yen ni o tanyana. Nina san ni san tɛmɛnen kɔnɔna la an kili bɛ taga papa Gawusu la Sali Sidibe Lobi Traore ninnu bɛɛ fatura e bɛ se ka mun de d'an ma
Moribo Didier Arafat Bani ne hakili taara artiste caman na minnu tun yana n tɔgɔ bɛ n bolo n'o ye n terikɛ ye Mangala Kamara
an y'o fɔ
Usumani Sako n'i y'a ka misiri ta o diyara n ye Usumani Sako denmuso Sokona Sako ne dɔnkili la ko Mali a ye bina ka Fanani Ture hakili b'o la Bako Daniel hakili b'o la mɔgɔ min ta fɛ Sako Sidiki Jabate ne ko ye Sidiki min bɛ o fa tɔgɔ ma Sumani fa hakili b'o la Umar Konta Abulayi Jara ne ye Kotoba dilan hali k'a fɔ Seko ni dɔnko mɔgɔ caman de tununa kuwa Michel Sangare tununa Dalamusa Keita tununa Meruba Segu Zani Jabate ninnu bɛɛ tununa Moribo u ye Mali diya anw bolo wagati dɔ la k'an to denmisɛnya la Moribo u sara mɛ u ma sa u ka misigi bɛ to an kɔrɔ fo ka anw fana sa Moribo an kana ɲinɛ nin kɔ gouvɛrnɛman kana ɲinɛ nin kɔ an minnu bɛ an ka to ka nu lamɛn ni baara o baara kɛ u ye k'an bilasira de Moribo Seko ni dɔnko u fana ye Mali min dɔ ye kan si tɛ yen e min sigilen filɛ Ameriki bi i ka denmisɛnya la i Usumani Sako lamɛn i ka denmisɛnya la an ka tila mɔɲɔn o dɔgɔ bɛɛ i y'o lamɛn i ka denmisɛnya la i ye nin bɛɛ lamɛn Kotoba National Abulayi Jara de y'a dilan
o diyara n ye kosɛbɛ Eros
bi dusukasi don yen kuwa ani dɔw don seli kɛnɛma an ka dɔw kɛ ala ka lahara sɔrɔ bɛɛ ye
ami 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 Eros an ka foli bɛ yen kosɛbɛ legiri an bɛ segin ka n'i ma tuguni i tulo b'an na Ah, ok. Sisan an tulo b'i la kosɛbɛ. I bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna dakuruɲa dama dɔ la.
Ah, ne ta bon pour kuma la sujet la guitariste mais et puis quand le guitariste solo ne j'attends sur les gars et pas là aya sudah tidak kende.
Oui. An bɛ dɔw
kɛ. Ala ka hinɛ la.
Ala ka hinɛ la.
Voilà, super bitɔn guitariste an kana ɲina. Ani kalifa na kante ani an tɛnkɛ la min taara moto accident kasara fana ne ye arafa ye nka folikɛla yɛrɛ banbaatɔw tɛ caara a caara kojugu ni san hakɛ ninnu kɔnɔ n tɛnkɛ ani dɔgɔkɛ fana Mawala ani Kasemari Jabate ani Kunba Siribe minnu taara ani Kage ninnu a tɛ se ka fɔ ka ban i y'a faamuya ni k'i b'a fɔ i bɛ ɲinɛ essentiel d'oko.
Oui, tiens.
Bien sûr. Donc, nous, pour nous, en deux, pour nous, qui nous payons, nous allons à la caille, vous savez.
Ami, ami.
Voilà, en deux, nous payons. Alors, on a un bateau, on a un bateau à New York. On a un bateau. Quand je dis, on a un bateau, on a un
ami.
Voilà.
An ka foli bi ye le guerrier Cheikh Tidiane Seck ni ale fana ye Seko ani Donko futine yeleba dɔ ye an bɛ kuma di Gawusu Kumare ma yana an ka tɛmɛ ni Mangalaka dɔnkili ye Gawusu ale fana ye dɔnkili dala Baye Mali la Gawusu kulo bana alo Gawusu i bɛ arajo faga kuwa alo Gawusu o tɛ basi an bɛ tɛmɛ ni Mangalaka i bɛ arajo faga kuwa. Yes, il va radio faga.
Ah oui, bon
Yeah, il clubana sa gausu.
Ah ouais, clubana sa murbo.
OK, dakuriya tilmana ebisega moni fayana ire folikela ye sekuni donko moy beta sibla do en kanyasi. DJ Arafat ani artiste fenfe be ni olutayana ebisega moni fayana.
Bon be tasibla ke flo ka se umu musu umu ke uma.
no ye konik mare ani bazwana ba fisuko ka fi karabware ni siramuri jabatuma ani la famia voilà sako bon bref bebe don de fo bet se ka befo
ça c'est vrai
donc franchement rafati amaba ko di war doñi rafati apana afrique bedi parce que moi de fois Diblo Dibala le grand guitariste Saïdi Wazla
ouais
mba ngi ko akoro ka fer ni ya ye somba Congo Diblo il fait Zaire qu'il est il fait Congo donc et Afrique bay parce que vous avez Accra Afrique est retranscrite musicalement culturellement donc Rafa j'étais à Rafael Rafa à ma ban Côte d'Ivoire droné à ma ban fan à ban droné fan baigna baigné cap là à Kalsika Diama Nyanage à Nana Diama de Tadoukwa allez de Kera Diama à fan à ban d'abou mon avenu qu'on a Diama de Alambo à baigné la Diama de Fé Diama de Bar à la Batou à Kapten Beribé Diama Blou donc on est mouko minkrate qui sera tout le nye d'oumani mbali ni ufe demise mufe ukana yaga ukana kafa
ukana
yaga ukana kafa pake mwurbo niye niye kurashia fende niye batoli fende niye bini bere bere de kwa niye kada madi niye kanga bere bere de niya seke seke en realite ala ye benye nini kakashia mdoka idesara kafara fende na na ala mafarite ibisa kitu ula ala kan fatu kan to mandika ala kan fatu kan to manka
o jara ko sere an la foli bi gausu
wala don murbo me ni fo halidi artiste koroba wu kana décourager o ka demsem bere bere halidi o ka demsem de o ka kare dawi don ma reste ci de melo ala de bada ma de la ka bi mama nga foli be pela gele murbo a yuni ci ko murbo parce que ayene re no me kanke parmi les meilleurs commandants de voyo bambara la nga foli ni tammi ba awi aw ya ke tugo ni na sura ko gouvernement ko ni sara fana ka hakli to ko droit de terre gouvernement tali parce que hakli to artiste la ko la ke fana o be den ko be partie fana ka ta ro do merci beaucoup les
o jara ne kosebe gasu an a foli bi an baya ka tonyi ni kife jama chama nde be amunu be faga dofo an bi fo kosebe kosebe dante foli mina gasu konare kumare sisa an betemeni mangala kamara dolomai ko dolomai de let's go Foli abesena alibi ame tanuniki anini tasi blake mangala kamara ni alefene tayana mangala kofe ame John Fenefu ame jalu damba nube tayana zanke anga ambafo yana alaka hine nubela wala asisansa ambe anire muso ni uye fantani ture ni alefene tayana ambe alika folisien wala mesisa ni abafama ku tinari Farafina foli a be sena ali bi ama duman tigawla ni ba yira lai ka fo nunu chama chama utaru ka tu da me ali bu be an chama DJ Arafat ali nina ali ka fatu chama de temena ambe do ke ala ka hinu bela aba yira ka fo nyina manga kuko wa nyina tena kuko munu be a wuri la sisan sa amba fo anga ka to kuku sorowa kasoro hakli jugu ka kulawa madala nu ya fura nyima e ambe foli ke ni wati ni na biro malende droit de terre ni oui aida e madame Diallo aida kone ambali fukusbe sa amena kuma di ambe ambal mumsu amata jakite ali ni isa ujara ka foli se mugla be famu manna ni be kata si black e kayira ka fu tara me ante ni uko wala si amete meni ramata jakite featuring isa bagayugo na Fuli akene abesena alibi wakati alifana bikingi sensen kana fi tretre makana don donis uri la munu fenfe bega ala me maliko nani maliko ka amba ufo inafo ambal make Albert Kizi alifana se koni don ko moy alibina ke bi mo la bay Albert e bi se ka munde fayana bi tasi black keneka ta kuria tilmana
alo ma vraiment mudibo an bisu ka tilenu ara fapeta salikuna le yorobo vraiment bien dit que on a perdu beaucoup d'artistes nous et très par la quantité Guinée blanc burkina mariam sur mali kasi alpha débuté basama mani michel sangari avant de kasi blague à la gamine vraiment en dessous kasi même une chance fly il y a chance fly là de ce nouveau sino à fait une méga idole de what the de la bade de à fait une côte d'ivoire grand taille à fait une bien belle taille à dit de pas de qui à fait Arafat bin Edoni dans la baye. Mais Valer Fitri Arafat bin Edoni, Ivarian fait, Ani Afrique fait, et Dissera Kou au drama. Vraiment, Anganga Artichi ou Bouna. Kayou la Kambou fait, Ani Ukasa. Angana Kou Ukasa, Kafou, Kafou, Kambé Fendoli. Ou Mana Obtenu, Obtenu, Arafat Yodi.
Ojaraï.
Ou Funerai, ou Seka Arafat Kalasor. Arafat Yodi, exemple Yodi.
Ojaraï, Kosebe,
et. Allah Allah Moudi Motobozan.
Merci beaucoup Albert Kidzi anga foli bi farafina foli ansara ganinde soro bi kaninda uma odela sisa amena barouli ni isa bagayo alika foli sen abafamu mako jarabi yanoche ambe foli ani tanuni ambo ke lamini kela ube ambe do ke DJ Arafat ani fenfe bana aliko fela la antena siga lisifo ambe do ke alaka hine ubela oyanko kitima alako noya jemukan la bena Michael ani Sheikh Tirofe alasira uma mudibu dambele au kambe shenwere ni alasuna ma wakati kilen kene kilenka big up Issa Bagayogo Jarabi let's go
Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri.